Mihai Florin Pohoață sunt în continuare gazda dumneavoastră aici la Radio Iași, emisiunea Pulsul Zilei, și mă gândeam că puțină lume este familiarizată cu activitatea unui reporter de război în teren, pentru că ceea ce ajunge la noi, de fapt, este produsul finit. Vorbim interviuri, reportaje, fotografii, videoclipuri, și ne gândeam acum ce se întâmplă de fapt la fața locului într-un teatru de război. Ne va ajuta în acest demers invitatul nostru special, Ilie Pintea, care practică această activitate de ani buni, fiind corespondent Radio România, de asemenea autor și al cărții Afganistan, chipuri ale războiului. Ilie Pintea, bine ai venit aici la Radio Iași.
Mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit. Ar fi fost foarte fain să avem dialogul ăsta, fie din Ucraina, fie din Israel, ca să vorbim exact despre corespondența de război și rolul corespondentului de război de la fața locului.
Ești pentru prima dată și în Iași.
Pentru prima dată în Iași, este fabulos orașul.
Chiar vreau să te întreb cum găsești orașul așa la o primă impresie.
A fost minunat să descoper, atât cât am avut timp de miercuri încoace, frumusețea acestui oraș, și mă fascinează în primul rând teatrul. Am fost la seriile Filit în ultimele două zile și mi se pare unul dintre cele mai frumoase, dacă nu cel mai frumos teatru din România. E un privilegiu că am putut să fiu aici și că mă pot bucura de ceea ce voi aveți în fiecare zi la îndemână în Iași.
Da, Iașiul considerat capitala spirituală a României și orașul celor șapte coline, cum își merită acest renume?
Mie mi se pare că este cumva la concurență cu capitala culturală Timișoara, da? Că tot e acum anul acesta Timișoara capitala culturală. Mie mi se pare că Iașiul este de facto o capitală culturală a României, care nici măcar n-are nevoie de titulatura asta, pentru că dacă ne uităm, uite chiar acum în literatura contemporană de azi, câte nume importante sunt aici în Iași, nu mai vorbim de istorie, da? de ce personalități a dat această regiune României, fără doar și poate își merită numele acesta de capitală culturală a României. Eu unul sunt încântat că pot să fiu aici, mai ales la un eveniment de așa învergură cum este Filitul.
Cum te-a marcat spiritul Filit? Pentru că vorbim noi așa de un spirit Filit dezvoltat de câțiva ani buni, devine practic un simbol al vieții culturale a Iașiului. Ai și relaționat, cred, cu invitații speciale de la Filit.
A fost grozav în primul rând, să fiu invitat aici. Eu urmăresc festivalul ăsta de la prima ediție, pentru că sunt un mare admirator al lui Dan Lungu și știam ce face, urmăream activitatea, și când am văzut ce se întâmplă aici, mi-am zis că măcar o dată trebuie să vin ca spectator cumva să asist la fenomenul acesta. E, uite că anul acesta am avut privilegiul să fiu invitat aici și îi mulțumesc încă o dată lui Florin pentru amabila invitație la Filit. Și e un privilegiu, în adevăratul sens al cuvântului, că pot să iau parte la mișcarea asta, că pot să mă învăț printre atâția oameni de valoare, că am avut privilegiul să fac niște interviuri la care doar visam aici la Filit.
Da, chiar ieri îmi spuneai de un interviu, da, pe care tocmai îl...
Cu Eric Emanuel Schmidt, da, da, da. Un scriitor pe care îl admir foarte mult, la fel ca mulți cititori români, sunt convins de asta, și să poți să faci interviuri cu scriitorii pe care îi citești și iubești, este unul dintre privilegiile acestei meserii, și asta mă face să iubesc și mai mult profesia asta de jurnalist.
Apropo de jurnalism, cum te-ai orientat spre această activitate, deci reporter de război, considerat ca fiind totuși cu un grad de risc ridicat?
Păi eu vin din Valea Jiului. Valea Jiului a însemnat, din păcate, o zonă cu numeroase probleme sociale, și eu am ajuns corespondent Radio România Actualități la sfârșitul anului 1999, când erau acele ultime mineriade, și practic de acolo a început activitatea mea la postul public de radio. Am participat ca jurnalist, evident, nu ca miner, la ultimele două mineriade, și cumva eram familiarizat cu, nu știu, relatările din zone cu risc ridicat, dar nu asta a fost nici pe departe elementul esențial aici, ci prietenia mea cu Mario Balint, colegul nostru de la Reșița, care este unul dintre corespondenții de război cei mai apreciați ai României și care a petrecut vreo 2 ani și jumătate în Irak și Afganistan împreună cu militarii români. Noi ne-am împrietenit, nu mai știu, prin 2007, când am lucrat la câteva proiecte comune și el îmi tot povestea din Irak, din Afganistan, i-am citit și cărțile și așa de mult m-a captivat ceea ce îmi spunea, încât mi-am zis că trebuie neapărat să ajung și eu acolo. Am făcut un curs la Ministerul Apărării, un curs pe care Ministerul îl face anual pentru corespondenții de război și a durat destul de mult până să plec prima dată în Afganistan. Exact acum 10 ani am ajuns acolo, în 2013, și întâmplarea face că am plecat împreună cu Lupii Negri de la Iași și ofițerul lor de relații publice era majorul pe atunci Adrian Gâtman, acum colonel, și a fost o mare plăcere să mă revăd cu el aici la Iași, să facem întâlnirea de 10 ani și să ne aducem aminte de prima mea misiune acolo, au mai urmat pe urmă și altele, și să pot să-i ofer cartea în care el este personaj.
Da, Adrian Gâtman, cu care noi avem o foarte fructuoasă colaborare, de altfel. Care sunt, de fapt, pașii care trebuie urmați într-o deplasare, într-un teatru de război? Ce anume trebuie ținut cont?
Păi depinde. Dacă ești jurnalist atașat unui batalion, așa cum eram noi în Afganistan, trebuie să respecti toate regulile pe care le respectă și militarii, reguli care sunt aduse la cunoștință înainte, și trebuie să fii de acord cu faptul că nu poți să transmiți orice, oricând și oricum, pentru că poți să pui în pericol viața militarilor de acolo, poți să dezvălui poziții care sunt vulnerabile pentru securitatea militarilor și așa mai departe. Trebuie să respecti aceste reguli. Ești jurnalist atașat, embedded este termenul folosit în teatrele de operații, și practic ești supus acelorași reguli și evident acelorași riscuri ca și militarii. În momentul în care mergi fără să ai această protecție, să-i spunem, cum am mers noi în Ucraina, ești pe cont propriu din toate punctele de vedere, inclusiv editorial, pentru că tu decizi ce anume poți să transmiți de la fața locului, când și în ce
și
condiții.
Și nu mai ai nicio protecție, practic.
Absolut nicio protecție. Singura protecție ți oferă, singura protecție ți oferă, dacă o putem numi așa, acreditarea de la Ministerul Apărării, echipamentul de protecție balistică, vesta și casca și, nu știu, rugăciunile către bunul Dumnezeu.
Și o astfel de deplasare, fără protecție, cum am spus, militară, practic, presupune și o bună documentare, nu? În prealabil.
Este esențial.
O documentare foarte bună și apoi și stabilirea, nu, de relații pe cât se poate în zonă.
Este esențial să știi unde te duci și mai ales să ai un context. De multe ori contextul este mai important decât actualitatea, pentru că te ajută să înțelegi ceea ce se întâmplă în jurul tău și mai mult decât atât să poți să faci niște previziuni pe termen scurt cu privire la evoluția lucrurilor. A fost esențial să învățăm foarte repede contextul din Ucraina și să aflăm din surse foarte bine documentate cum s-a ajuns la momentul acela culminant, da, care a însemnat invazia Ucrainei de către Federația Rusă, și am avut noroc să dăm peste oameni foarte bine pregătiți și cu care am putut să stăm de vorbă în condițiile în care războiul tocmai începuse și era așa un iureș care s-a potolit destul de greu. Și cel mai important într-o astfel de deplasare este fixerul. Fixerul este omul care îți face ție legătura cu societatea, dacă vrei, din țara aia, oricare ar fi ea, care îți traduce și care îți oferă inclusiv serviciile logistice de care tu nu te poți ocupa, nu știu, rezervări la hotel și ceva de genul ăsta. Îți ieși și șofer dacă ai nevoie și așa mai departe. Acum, trebuie să înțelegi că ești singur și pe cont propriu într-o astfel de misiune și tu ești și șofer, și jurnalist, și operator dacă filmezi, și fotograf dacă faci poze, și producător, propriul tău producător, că tu dai telefoane, stabilești întâlniri și așa mai departe, și bucătar dacă trebuie să mănânci și așa
nevoie,
mai departe.
Sigur.
Tu decizi unde te cazezi, de ce te cazezi acolo, tu trebuie să-ți asumi niște riscuri de securitate, să iei în calcul foarte multe lucruri, cât de repede poți să pleci de acolo dacă e nevoie și așa mai departe. Toate astea sunt niște atribuții în plus față de scopul pentru care te duci acolo, nu? Să relatezi, să-ți faci meseria de jurnalist și trebuie să ții cont de faptul că trebuie să fii extrem de mobil în orice moment și toate lucrurile sunt într-o dinamică continuă care te supune la un stres cu totul diferit decât cel de acasă.
Iar transmiterea materialelor realizate depinde, nu, de logistica asigurată, practic de gazde, cum ar veni.
Este esențial să ai backup pentru, nu știu, faptul că nu este internet sau nu este curent. De exemplu, am ajuns într-una dintre deplasările în Ucraina, la Kiev, la sfârșitul lunii noiembrie, când erau acele pene de curent în toată țara, dacă ți-amintești. Da. Rușii distruseseră infrastructura critică și mă aflam în Kiev împreună cu o delegație la nivel înalt pe care o însoțeam. A avut loc un bombardament, unul dintre multele, în urma căruia au murit mai mulți oameni în Kiev și a fost distrusă o astfel de centrală într-un cartier. Am reușit să ajung la fața locului în momentul în care pompierii stingeau focul și împachetau cadavrele în saci. Am avut niște imagini în exclusivitate și un interviu cu adjuncta ministrului de interne al Ucrainei, care povestea despre situația respectivă. Am montat un material video de la fața locului, am scris pentru Radio Jurnal, dar nu aveam nici curent electric, nici semnal GSM, nici apă, nici căldură la hotelul la care am stat. Și îți dai seama ce frustrant era, având toate aceste materiale în exclusivitate, pentru că eram singurul jurnalist român în Kiev la ora aia, și să nu le pot transmite. Și a doua zi, la, nu știu, cred că era 5 dimineața, ne-am trezit și am plecat efectiv cu mașina, căutând semnal, pur și simplu, ca să putem transmite. Am reușit cu greu să trimit relatarea pentru Radio Jurnalul de dimineață și peste câteva ore abia am găsit internet cât să pot transmite imaginile pe care le aveam de acolo.
Și impactul emoțional trebuie să fie destul de greu de digerat, mă gândesc.
Pentru cine? Pentru mine sau pentru cei de acasă?
Pentru tine.
Aici depinde. Cred că experiența te ajută să gestionezi bine lucrurile, pentru că trebuie să fii conștient de ce ești acolo. Tu ești acolo să-ți faci meseria, nu ești acolo nici ca să salvezi vieți, nici ca să judeci, oricât de cinic ar suna, tu ești acolo doar ca să-ți faci meseria și atât. Și dacă înțelegi lucrurile așa și găsești, nu știu, propriile tale modalități de a te detașa de poveștile câteodată dramatice până la lacrimi pe care le găsești.
De o mare stăpânire de sine.
Exact. E nevoie de asta ca să-ți păstrezi echilibrul. Și ca să-ți păstrezi ceea ce este baza meseriei noastre, nu? Obiectivitatea și neutralitatea, mai ales în astfel de condiții.
Vorbeam cu cineva odată și spunea că noi ne plângem de depresie, că e o boală la modă, în fine, în prezent, dar ce se întâmplă cu reporteri de război? La ce experiențe are parte într-un teatru de război? Este foarte greu, foarte dificil, într-adevăr.
Este pentru că trebuie să gestionezi toate aceste emoții, până la urmă și noi suntem oameni,
exact.
Și trebuie să nu lași emoțiile care te încearcă și sentimentele tale proprii să-ți influențeze munca. Pentru că inconștient poți să fii influențat de astfel de situații și să transformi ceea ce putea să fie, nu știu, o știre, da, cu elemente neutre, în ceva care ține partea cuiva, știi? Și de aia trebuie să fii foarte atent să relatezi lucrurile așa cum sunt și să gestionezi cum trebuie situațiile acestea. Am avut, din nefericire, am găsit povești cutremurătoare și am încercat să le spun celor de acasă exact așa cum erau, fără să influențeze în vreun fel percepția asupra lor. Am transmis, de exemplu, de la una dintre primele, dacă nu chiar prima înmormântare din regiunea Cernăuții a unui militar, era un băiat de 21 de ani, era de vârsta fiului meu. Nu mă puteam gândi decât la asta în momentul în care însoțeam cortegiul militar. Povestea era una foarte tristă, așa cumva, pentru că el se înrolase împreună cu tatăl lui. Tatăl lui lupta la Poltava, el la Kiev. El a fost ucis, tatăl lui s-a întors ca să-l înmormânteze și a doua zi urma să plece înapoi la luptă. Și la Storojineț, unde a avut loc înmormântarea, absolut toată comunitatea a ieșit în fața cortegiului și a îngenunchiat pe unde trecea băiatul ăsta. Noi imaginează-ți ce a însemnat să relatez despre asta. Am și filmat momentul respectiv și m-am gândit la un singur lucru, că trebuie să păstrez decența necesară unui astfel de moment solemn până la urmă și dramatic, și m-am pus eu în fața, în situația familiei respective. Nu? Și atunci găsești și tonul necesar și decența cuvenită pentru astfel de relatări. Aici riști foarte mult, dacă, nu știu, cauți neapărat senzaționalul, să ai un unghi de abordare total nepotrivit, care poate că ți-aduce mai multă emoție din partea publicului, mai multe, nu știu, like-uri dacă vrei, dar nu este nici pe departe despre asta vorba.
Da, practic vorbim de mai multe fațete ale războiului, surprinse în diverse ipostaze, unele
chipuri
inedite,
ale războiului, nu?
Exact, chiar vreau să ajung la Afganistan și cartea ta, Ilie Pintea, Chipuri ale războiului. Ce ai urmărit exact în această carte? Care a fost scopul tău?
Am vrut prin cartea asta să, nu știu, să decorez, dacă vrei, fiecare dintre militarii cu care am avut de-a face și pe toți cei care au trecut prin Afganistan, pentru că mie mi se pare că ei sunt cei mai buni ambasadori ai României pe care îi puteam avea și pe care îi puteam dori, și am fost fascinat de profesionalismul lor, de felul în care sunt ca oameni, pur și simplu, și este, dacă vrei, cartea asta un demers subiectiv asumat ca atare. Am încercat să las deoparte aici jurnalistul și să povestesc pur și simplu ceea ce am simțit eu, lucru pe care nu-l facem în meseria noastră, nu? Ne ferim, ne ascundem emoțiile și sentimentele, dar aici, dimpotrivă, am încercat să le dau frâu liber și a fost un exercițiu foarte greu, nu numai din punct de vedere tehnic, da, pentru că suntem obișnuiți cu concizia și cu scurtețea textelor pe care le scriem, dar a fost foarte greu să îmi dau voie, dacă vrei, să aștern pe hârtie ceea ce am simțit în anumite momente sau să îmi asum faptul că am văzut într-un fel lucrurile, chiar dacă poate altul în locul meu ar fi văzut altceva. Am încercat să caut povești și în Afganistan și în Ucraina, pentru că eu cred foarte tare că poveștile țin la oaltă țesătura asta subțire a lumii, și mi-a plăcut foarte, foarte tare că am găsit oameni dornici să-și spună poveștile și că au avut încredere în mine. E foarte important lucrul ăsta, știi? Să-i faci pe oameni să se deschidă, da, să le câștigi încrederea și să-ți încredințeze o bucățică din viața lor. O să găsești în cartea asta câteva povești cu adevărat emoționante pe care am fost efectiv privilegiat să le primesc de la oamenii ăștia și să le dau mai departe.
Da, o carte cu un impact emoțional grăitor și care reflectă realitățile conflictului militar din Afganistan. Tinerilor jurnaliști care vor să-ți calce pe urme și vor să devină reporteri de război, ce le recomanzi, Ilie Pintea?
Să se gândească bine care e motivația lor. Cred că asta e cel mai important lucru și m-am gândit ani de zile la chestia asta. Care e motivația corectă? Te duci într-un teatru de război ca să îți faci un CV-ul mai interesant, ca să ai povești interesante la o petrecere, ca să aduni multe aprecieri pe internet, ca să te sinucizi într-un mod romantic. De ce te duci acolo, știi? Și mi s-a pus de foarte multe ori întrebarea asta și mi-am pus de foarte multe ori întrebarea asta. Cred că e esențial ca fiecare să își găsească motivația și de acolo încolo încep lucrurile, de acolo încolo încep să înveți. care sunt lucrurile care te pot ține în viață într-o situație de viață și de moarte, cum să nu ajungi într-o astfel de situație pe cât posibil, cum să-ți asumi niște riscuri, până unde ți-asumi niște riscuri și așa mai departe. Și, pentru că am vorbit de motivație, dăm voie să spun la ce concluzie am ajuns eu după atâția ani, lucruri care mă face să am întotdeauna bagajul pregătit pentru o astfel de incursiune într-un teatru de operații, este faptul că am uriașul privilegiu să fiu acolo unde se scrie istoria și să pot să o relatez atât cât o văd eu cu ochii. Pentru mine asta contează cel mai mult.
Noi îți mulțumim foarte mult că ai dat curs invitației noastre aici la Radio Iași. Știu că ești în drum spre Casa Muzeelor
din Iași. Casa Muzeelor de la ora 14 la ora 16, o întâlnire moderată de Lucian Bălănuță. Abia aștept să văd ce o să se întâmple.
Îți mulțumim și pentru tot ce ne-ai împărtășit cu altruism din experiența ta.
Mulțumesc mult de tot. Sper să revin la Iași cât de curând.
Invitat special aici la Radio Iași, Ilie Pintea, cum spuneam, reporter de război și corespondent Radio România.